Nevitskaya rojnameya Hürriyet'e Nedim Şener da konjiye xwada iddia kir ku de be imzaya serdozgerê komarê yê dadgeha bilind Bekir Şahin ji bo girtina Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Parti û destnîşankirina qayman lêpirsîn daye dest pê kirin. Şener di nivîsa xwada iddia kir ku lêpirsîn li dijî reveber endam û şaredarên girêdayî Dem Partiyê têne domandin. Şener angajda xwada dibêje Gavin peşin jibo doza girtina PKK Dem Parti hat avetin. Dem Parti'ye de Siviyeke Adare'da se şaredariyen bajare mezin heft bajar, 58 navçe u de belde bitevayı 78 şaredari bites xist. Şener de nivisa xoda iddia kir ku li ser 27 şaredariyen Dem Parti'ye lepirsinu peyketin hatiye despekirin. Rojnameya Hürriyet'e li Türkiye Rojnameya Herî mezine û ev amûr jî dibin kontrola destilatiyê de ye. Şener van angaştên xwe bi daneyên Wezareta Navxweyî û serdozgerê komarî yê dadgeha bilind va dibestîne. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakıran ev angaştên Nedim Şener derewand û got. Li Tirkiye kes tunene ku lêpirsîn li ser wî neyê vekirin. Mînak Ekrem İmamoğlu jî heye. Wêgavê hûn ê van hemûyan ji kar dûr bixin. Gelo ev yek dikare bibe sedem. Bi ifadeyên şahidên nepen kî nayê darizandin? Tirkiye ne Tirkiye'ye kevne, Kurd jî ne Kurdên berîne. Li wanê jî hewildan destwerdanê bikin. Gel jî bersiv da, ti kes nikare şaradariyê me bigre û talan bike. Dawiya aqaftinê. Piştî hilbijartinên Sîwiyekê Adara 2024 cara yekem di 1 Nîsanê de li Wanê li ser hevserokê şaradariyê Wanê Abdullah Zeydan ji aliyê wezîrê dadê ji ber ku darizandina wî berdewam dike ji dadgehê hatibû daxwazkirin li ser Zeydan qayûmverê destnîşankirin. Zanyarê siyasî Onur Erîm li ser erkdarkirina qayman ji dengê Amerîkayê re axivî.
Hiçbir şekilde seçilme ehliyeti alamayacak insanlar.
Ew dibêje. Li cihanê bi taybet li welatên rojava kesên ku nikarin bi ti awayî bibin berbijêr ji ber van kêşeyên teknîkî ji ber ku sîstema me ya hiqûqî pir hêdî dixebite û ji ber hin kêmasiyên qanûnî û rêziknameyê dikarin bibin berbijêr. Ji ber vê yekê jî dema ew tên hilbijartin di nav civakê de jî alozî çêdibe. Sîstema ku ji bo çareserkirina vê yekê jî ber bi qayma van diçe. Dawiya aqaftinê. Endamê desteya birêvebirina navendî meyeka ya Dem Partiyê İlknur Birol ev angaştên li ser erkdarkirina qayman ji dengê Amerîkayê re rave kir.
Gereken dersi verdi. Bununla ilgili ısrarla
ew dibêje gelê Kurd di Sîwiyekê Adarê de derseka pêwîst da hilbijartinên şaredariyan ku du caran qayûm hatibûn diyarkirin di hilbijartinên dawî da gel cardin Re ne da kayuman. Dawiya aqaftinê. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.